Český rozhlas 2 Praha. Dobré jitro.
Začala druhá hodina nedělního Dobrého jitra. Od mikrofonu vás zdraví Jiří Pešina. Mým hostem je dnes zpěvák a kytarista skupiny Katapult Olda Říha. Přejeme vám krásné ráno a dobrý poslech Českého rozhlasu 2 Praha.
Blues opuštěný postele, blues znamenající smutek, vzpomínky jako zběsilé, vracejí každý dotek. Blues ustlanýho polštáře, blues voňavý bílý deky, v samotu křičí do tváře dva lístky do diskotéky. Blues prázdných hrnků od kávy, blues větralýho vína, nechci si sám lehat do trávy, byla to moje vina. Blues smutných zubních kartáčů, blues zapomenutých sponek, slepená fotka v rámečku vyčkává na tvůj zvonek. Znamenající smutek, vzpomínky jako zběsilé, vracejí každý dotek. Blues smutných zubních kartáčů, blues zapomenutých sponek, slepená fotka v rámečku vyčkává na tvůj zvonek.
Olda Říha, frontman skupiny Katapult, je naším hostem v nedělním Dobrém jitru. Písnička Blues, já jsem si všiml, že ve vašich písničkách nebo v textech vašich písní se často blues objevuje. Ať už je to písnička Blues, Blues ve výkladní skříni, chodníkový blues. Čím to?
Tak to je přece jasný muzikantský výraz, že v mojí branži, když chcete nějaký příběh označit za niterný příběh svého srdce, tak nejpřesnější název je blues. Tak já samozřejmě vím, že metas nemusí chápat výraz slova blues, ale pokud má srdce na pravém místě, tak vycítí, že zpívaný příběh je blues. Takže blues naznačuje, že jde přinejmenším o niterný příběh něčího srdce.
Ono se říká, že blues je hudba, co se týče akordů, poměrně jednoduchá, ale že je to největší umění a ta krása spočívá v tom, ty akordy umět dobře zahrát.
No, protože blues je ze srdce, že jo. Dneska učitel žáka na kytaru nebo žáka na bicí ho naučí noty, naučí ho nějaký technický záležitosti, naučí ho nějaký paradidly a sextoly a velký trioly, malý trioly, ale nenaučí ho vnímat blues. To prostě buď musíte mít talent, a nebo to musíte naposlouchat. Blues je mystický výraz pro muzikanta, který má vysoké cítění a slyšení. No. Takže na závěr, když to blues zahrajete dobře, tak to vypadá strašně jednoduše. A to je právě ta pointa, že všechno, co je dobrý, co je hezký, všechno, co je geniální, je vlastně v podstatě strašně jednoduchý, ale nemůže to každý dokázat.
My už jsme v minulé vysílací hodině říkali, že Katapult ve svých písničkách zpívá příběhy. Je nějaká píseň, která je vám tak blízká, že byste ji vyzvedl nad všechny ostatní, že je to opravdu tak niterní záležitost, že i když ji hrajete na koncertech, tak vždycky k ní máte trochu jiný vztah než k těm ostatním?
Tak určitě ne, určitě ne. To je jako kdybyste měl, my hrajeme 30 písniček nebo 25, jako kdybyste měl 25 dětí a chtěl vypíchnout jedno. Tak to
víte,
určitě,
že jsem si myslel, že mi takhle odpovíte.
No, to byste vraždil 24 dětí, tak to teda ne, to vás jako zklamuje.
Pojďme to otočit. Jakou písničku mají nejradši posluchači na koncertech? Co je nejvíc rozproudí?
Já to taky neodhadnu. Taky tam se ozývají hlasy, jako, že hrajete a oni zvou, že chtějí tamto. Tak tam tu dáte a oni zase chtějí jinou. Jo. Nejlíp to řekl Ondřej Hejma, ten řekl, hele, vy hrajete samou, ať hrajete, co hrajete, tak hrajete hymny. Tak to je potom těžký s váma vystupovat, když vy hrajete samý hymny. Jo. Tak ani tudy cesta nevede. Prostě to je složitá věc. Nám se provedlo k našemu úžasu nemít kariéru postavenou na jednom nebo dvou hitech nebo na třech příbězích. Přísahám Bůh, že ať zahrajeme, co hrajeme, tak lidi to znají a je tam příběh ze života. Ale, tajemství vám jedno řeknu, mám určitý písničky, které bych označil za svoje buď životní výpověď, a nebo jakoby za svou tu písničku za svého tiskového mluvčího. A shodou okolností jsou to písničky nebo příběhy, které jsou od Františka Gellnera, to znamená poezie, kterou já jsem zhudebnil. Takže na závěr bych řekl takový tajemství, že František Gellner je můj tiskový mluvčí a jeho básně, které zhudebňuji, jsou mými životními výpověďmi.
Takže funguje to vždycky tak, že vy dostanete text a nad tím textem vy skladáte hudbu. Není to opačně?
No určitě, protože když erudovaný skladatel vzdělaný z Akademie muzických umění se sedne ke klavíru, tak já pochopím, že ho napadne krásná melodie, jako Mozarta. Jenže Oldu Říhu, který je bývalý zámečník, opravář výtahů, když nemá příběh, nenapadá ho nic. A já potřebuju příběh. Ideální stav, když mám 10 příběhů, který se mi všechny líbí a já mám rozložený na stole a čtu si.
A prozraďte nám další tajemství. Jak se skládá hudba? Máte na to nějaké rozpoložení, denní dobu?
Nechte mi domluvit.
Promiňte.
A jak tak koukám do těch 10 příběhů, tak se nechávám inspirovat a já nepotřebuju hudební nástroj. Mně ta melodie naskakuje. Já najednou nevím, v noci to musí být. Pozor, tak to aspoň to vám řeknu. Určitě ne v 6 ráno a určitě ne ve 4 odpoledne. Nejlepší stav je od 1 v noci do 5 do rána, kdy tedy čtete těch 10 příběhů a najednou šup, jeden vás inspiroval a napadne vás v hlavě melodie a harmonie. A já k tomu potom přizadím jenom tempo, rytmus a všechno to je v hlavě. Furt ještě nemám nástroj. No a pak si naprogramuju elektrický obvodníka, dám si tam základní tempo, vemu si tu kytaru a vlastně si tu písničku jenom přespívám. A tohle funguje tak jako dvakrát ročně a jinak je vypnuto.
A pak, když je produkt hotový, slova jsou, hudba je, tak svoláte členy kapely a řeknete jim, to jsem vymyslel, pánové.
Tak a teď to už je opravdu okultismus, jak říkají Němci, Meisterstück, to je mistrovská rána. Pak ten Olda veme tu Španělu. A jak tak tu písničku doma připravil, tak veme Španělu, řekne pánové, setněte si a já jim na tu Španělu tu písničku zahraju způsobem, jako kdyby na mě koukalo 10 000 lidí. Jo? Se vším všude. Se srdcem, s výrazem, s tempem, s atmosférou. A ti pánové, kteří mě mají doprovodit, bubeník a basista, většinou vomdlej, řeknou, no ty vole, to je flá.
Tak
a je to.
Teď jsme měli možnost nahlédnout přímo do hudební kuchyně Katapultu, tam, kde se písničky doslova do písmene vaří. Here comes the sun.
comes the sun, I say it's alright.
Skupina Beatles, to je legenda. Já jsem se dočetl, že skupina Beatles podle teď nedávno zveřejněných studií vyvolává v lidech emoce po 40 letech. Lidé, kteří zažili dobu Beatles v 60. letech, tak si naprosto přesně upamatovávají na situace, které dělali v tom samém období. Toto samé možná bude platit za 7 let i o Katapultu.
To už platí teď.
Už to platí teď.
Tak já mám příběh, můžu?
No jasně, pojďme k němu.
My hrajeme písničku Já nesnídám sám. A v první řadě stojí dáma, 50 let, 45 let a brečí. Já nesnídám sám, dále někde svítá na polštáři vlasu bar žita. A já tu dámu potkám náhodou, říkám, dámo, vy jste plakala při té písničce, to je divný, proč jste plakala při Já nesnídám sám. A dáma se nestydí a říká, když jste ji natočili, tak já jsem při ní přišla o panenství.
Tak to je teda je opravdu to intimní přiznání.
Ale takový je život. Klobouk dolů, nestydí se, má ty emoce, o kterých jste mluvil. Lidé vzpomínají na svůj život, na svoje mládí a vzpomínají na tu krásu bezstarostnosti a tak dále a tak dále. A nejsou to jenom Beatles, kteří to přinášejí, ale je to dneska už je Katapult.
Katapult toho dokonce dosáhl dřív než Beatles. Beatles k tomu potřebovali 40 let do dnešní doby. Každopádně vy, když napíšete třeba takovou to, nebo složíte hudbu k takové to velmi niterné písně, vy jste už naznačil před několika minutami, jak to probíhá, když to představujete kolegům z kapely. Jak jim to zpíváte?
No, když jsem vám řekl, já to zpívám stejně, jako kdybych byl před 5000 lidma. Tam je finta je v tom, že tu písničku musíte podat. Písnička má harmonii, má melodii, má tempo, má nějaký výraz. A vy se nesmíte stydět. A jestli tam je jeden posluchač, 3, 10, 100, 2000, to musíte hrát pořád stejně. A teď ta pointa je v tom, že vyhrajete nějakou elementární písničku na ty kouzelný tři základní akordy, na který je postavený celý rock and rollový svět. Na 12 taktové téma, 12 a tři akordy, a vy musíte na to téma složit překrásnou písničku. A když jim to zahráte, tak ty muzikanti, kteří to mají doprovodit, se skácejí a mají obavy, aby mi to neskazili. Ale v lidech to způsobuje emoce. A teď jste mi nahráli, protože vy jste náhodou pustili Beatles. Já jsem náhodou nedávno četl knížku, jak vznikaly písně. A Paul McCartney tam říká krásnou větu. Nejtěžší, co vůbec znám, říká McCartney, je napsat jednoduchou písničku na 3 akordy. A pak existuje nějaký Olda Říha z Mozartovy ulice, který říká, hej, ty Paul, já to umím.
Já bych se teď dostal k jedné vaší písničce, která vznikla v roce 1979, byla nahrána v původní sestavě Katapultu, za bicími seděl Tolia jako Kohout, vy, Dědek Šindelář, hrál. Ta písnička se jmenuje Až. Zpívá se tam, až se bude psát rok 2006. Mně osobně se ta písnička tolik nelíbí jako ostatní písničky od Katapultu, ale ona byla možná nejhranější. Souhlasíte se mnou?
Určitě.
A já jsem při této příležitosti zašel do našeho rozhlasového archivu a tam jsem našel úryvek z vašeho rozhovoru, který jste poskytl Českému rozhlasu v roce 1995. Tak si pojďme poslechnout, co jste o této písničce v té době, tedy před nějakými 13 lety, říkal.
Na tuhle písničku já si vzpomínám velmi přesně, protože když Láďa Vostárek přinesl její text, tak jsem se doslova, jak já vždycky říkám, skácel, protože ten příběh a vůbec zpracování mě hrozně vzalo. Jo. Já jsem tomu prostě věřil a vůbec co zpívám od Vostárka, je to jako kdybych to napsal já sám. A ten příběh mi tak vzal, že jsem dokonce tu melodii, nebo lépe řečeno harmonii a skladbu složil vlastně v hlavě. Vůbec jsem měl v ruce kytaru, představil jsem si, jak to asi budu zpívat a tak jsme to dali dohromady. Druhá stránka věci samozřejmě je, že v tom roce 79, kdy mě bylo 31 let, jsem si vůbec ani ve snu nedovedl představit rok 2006, anebo ani 2000, a tož 2006. Jo. To bylo pro mě tak vzdálená budoucnost, že prostě jsem odmítal na to vůbec myslet. Jo. Připadalo mi to jako velmi dobrá science fiction. A dokonce si dovolím tvrdit, že jsem si ani neuvědomoval, že se toho možná dožiju. Já jsem to zpíval jako, že by to bylo v roce 3006. Tímto způsobem je to zpracovaný. No a dneska na mě padá docela příjemná hrůza. Jo. Docela příjemný běs mě oslovuje a mrazí mě, protože vlastně to je fantastický, ne? Dožít se roku 2000, dožít se změny tisíciletí. To myslím si, že naše generace má obrovský štěstí, že zažila Beatles. Beat Generation, rock and roll, jo, takový ty počítače, že ten dynamický prostě vzestup je tak šílený. Myslím si, že s chutí oslavíme rok 2000 a potom v roce 2006 udělá Katapult velký, neuvěřitelný, stěžejní, důležitý koncert přece, protože tam musí být celý národ.
Tak to byla slova Oldy Říhy z roku 1995. Co tomu dnes říkáte s odstupem 13 let?
Tak to je neuvěřitelný, ale jestli můžu jednou v životě se pochválit, nebo abych tak vysvětlil, že já mám na co být hrdej. Jo? Já jsem se poslouchal a vlastně já tady hodinu a něco vyprávím, nějaké svoje teorie a já vlastně zastávám celý život. Že? Já mluvím furt stejně.
To je ale úžasné.
To je neuvěřitelný, já si to totiž neuvědomuji. Jo? Vy mě vždycky všichni vyhecujete k nějakým myšlenkám. A já si říkám, nebuď tak chytrý, vole, teď jsi úplně obyčejný debil. A najednou slyším slova, pod který se podepíšu. Já jsem, ne, že bych byl dojatý, ale určitě jsem hrdý. Já se můžu podepsat pod cokoliv, co jsem kdy řekl.
Já si myslím, že to je i možná stěžejní důvod, proč máte stále posluchače a proč se ti lidé pořád Katapultu drží po tolik let, protože já si myslím, že vy posluchače nestrácíte.
No to není ani tak důvod, to je příčina, že jo, to je, jak jsem tam říkal, příjemný běs, příjemný pro, to je strašný obrat, příjemný běs, to je vlastně příčina, že jo. Příčina je, že my jsme měli vrozený a máme vrozený v kapele, že my se chováme naprosto přirozeně a mluvíme pravdu, nevymýšlíme si, prostě mluvíme, zpíváme, chodíme, hrajeme a je to furt stejný. Nepodléhá to ničemu a nikomu. Podléhá to jenom nám. A teď jsem se rozvášnil, protože jsem rád, prostě, že to tak je. No, já jsem fakt rád, že to tak je.
No v podstatě z té písničky, až vystupoval rok 2006, také když se říkalo Katapult, tak se tam dávalo takové to rovnítko, až bude ten rok 2006, tak to bude opravdu významný rok pro Katapult. Ten rok už máme tedy za sebou, protože dnes se píše rok 2008. Byl onen koncert nebo byla nějaká významná událost v roce 2006? Naplnili jste to, co jste chtěli splnit?
Tak my jsme to právě, tam byla určitá nadsázka, že jo, v závěru těch mých slov, my jsme to naplnili turné, my jsme jeli turné krásný 2-6 celý rok. My jsme vlastně udělali z celého roku jednu velkou oslavu. A to bylo pro nás strašně důležitý, jo? Že jsme to nesměrovali na jeden jediný a udělali jsme to celoroční. A to byla fantastická záležitost.
Tak si pojďme teď tu vaší jednu z nejznámějších písniček pustit, jmenuje se Až.
Až se všichni přestěhujem do obrovských měst, až dálnicí země kouly opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z měsíce, až počasí bude řídit družice, až budem létat na Venuši na výlet, až za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až budeme mít továrny i na stromy, umělá tráva bude před domy, až zavládne v celém světě blahobyt, až budem umět skoro všechno vyrobit, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Kde hrát mají si kde hrát, mají si kde hrát, mají si kde hrát.
Na vašich přijímačích je naladěn Český rozhlas 2 Praha, posloucháte nedělní Dobré jitro, u mikrofonu je Jiří Pešina a naproti mě ve studiu sedí Olda Říha, frontman skupiny Katapult. Co děti, mají si kde hrát po roce 2006? Jak vnímáte tuhle situaci? Všude se staví, ubývá zeleně, hřiště se příliš moc nebudují. To jsou ale mé postřehy, možná vaše jsou jiné.
No, to je ten rozpor a ten rozpor je celoživotní a celosvětový a vůbec co svět je světem, tak existuje rozpor, že jo. No, tak podle mýho názoru si mají děti kde hrát, protože v době vzniku této písničky nebyly ty počítače, nebyly iPody, nebylo video, DVD, CDčky, nic. Ale dneska je zase všecko, není ta zeleň, že jo, není to, co prostě bylo podstatou této písničky, vztah k přírodě a hrát si prostě se světem a ne prostě v pokoji zavřený v modrém světle počítačů. Tak to myšleno nebylo, tam spíš ty počítače bylo jako varování, nenechme se ovládat počítačem a pojďme žít. No. Takže ten rozpor jako vždycky, no, obojí je pravda. Podle mě si mají kde hrát, Ale jako protipol bych řekl, že je to všechno špatně, protože by to mělo být vyvážený. Já možná teď jsem tendenční trochu, protože ze mě se v poslední době stává tak trochu aktivista, ekologista, protože já na určitých frontách právě bojuju za zachování zeleně a za zachování, a teď budu hodně poetický, prostě jsem proti záboru orné půdy, luk a pastvin a proti industrializi Beskyd, industrializi Šumavy a zástavbě Krkonoš, že jo. A jak tak celý život zpívám nějaký ty rady do života a vlastně příběhy, který jsem prožil já a kteří prožili moji posluchači, tak nastává čas, kdy prostě budu muset taky začít nějak se věnovat něčemu, co bude mít výsledky, protože ty písničky mě připadají, že ty lidi nějak nechtějí přesvědčit.
A kdybychom se vrátili k písničkám a k příběhům, které se v písničkách objevují, tak všechny tyhle aktivity, které jste před chvílí vyjmenoval, příběhy, které jsou leckdy velmi složité, vydali by na román, tak to umění písničky je v podstatě smrsknout celý ten příběh do jasného, stručného textu, který má refrén, který si lidé dobře zapamatují, vrje se jim pod kůži. A vy jste spolupracovali, tuším, že s několika dvorními textaři, zmiňovali jsme dva z nich, písničku Až napsal Láďa Vostárek. Vy jste tam také zmiňoval, že on píše texty takové, jako byste je napsal vy sám. Jak obtížné je najít dobrého textaře, nebo vůbec poznat dobrého textaře?
No to je tak těžký, že jsem nakonec začal psát příběhy sám. To je najít, nenávidím slovo texta, s odpustemi. Už jsme řekli proč. Ano. A to je nejtěžší vůbec, je to vlastně ani, je to skoro nemožný. Vy prostě nemůžete najít vlastního textaře. Já jsem potkal Láďu Vostárka, on psal příběhy, jako kdybych je napsal sám. Já jsem je vyprávil lidem a vyprávím je do dneška, jako kdybych je prožil. A lidi je poslouchají, protože je prožili. Takže já nemůžu hledat textaře. Já potřebuju mít ten příběh. No tak jsem se naštval a začal jsem je psát sám. A mám s tím problém, že jo, protože je to určité v uvozovkách sebe mrzkačství, je to v uvozovkách určitý niterný odhalení, protože samozřejmě posluchači tuší a fanouškové, že každý ten příběh je silnou osobní záležitostí. Jo? V každém tom příběhu, který napíšete, je osobní prožitek, osobní zkušenost a vy potom se klepete, aby ta vaše žena moc na tom nepřemýšlela, co tam zpívá, to je o těch ženských, že? Protože to nemůžete fabulovat, to nejde fabulovat, jo? Nejste Ray Bradbury, nejste ani C.C. Clarke, jste prostě Olda Zia, který prostě zpívá, někteří lidé říkají, láska je ztracená hra, no tak to je ze života, ne?
No. No to stvárnění a podání Katapultu je svým způsobem tak jedinečné. Je to možná i tím, že Katapult je známý, že nepoužívá žádné efekty, žádné elektrické bubny, že pořád se drží těch klasických nástrojů. Platí to i dodnes tedy?
No, platí to
nebo
tak,
mírně také už
ne,
se uchyluje
ne, ne, ne,
k technice?
To platí tak, že ve studiu určitě, v hudebním skládání určitě, v příbězích naprosto. A už dokonce výhružně každému říkáme neblikat, nesvítit, prostě nedělat brejgl, nemlžit, rozsvítíte světla a my vám zaspíváme krásný příběh. My prostě nepotřebujeme nic, co by přebíjelo podstatu naší muziky. Já prostě nesnáším, když jde někdo z koncertu a řekne, ježiš, to byly krásný světla. A já bych čekal, jako kdo tam hrál, ne? Takže Katapult má takový krédo a to teda platí hodně dlouho. Jednoduchými úspornými prostředky k maximálnímu výsledku.
A vy tu klasiku neustále nějakým způsobem udržujete a pojíte. Já mám teď třeba na mysli legendární zesilovač Marshall. To, kdo chodil na koncerty v 80. letech, tak si prostě tady ten nápis pamatuje, pamatuje si ho i z beden.
Rudé
oči Marshallu, přesně tak, jako zase i z textů vašich písní, pochopitelně. Kdokoliv si najede na váš web, tak vidí na úvodní stránce, že na ní začnou blikat rudé oči Marshallů, protože přesně i v tomto designu máte udělaný web. A mně se tohle nesmírně líbí. Kdo to vymýšlí?
Tak tady bude problém. Víte, každá kapela má svýho, já nevím, že jo, svůj mozek, svýho designéra, svýho šéfa a takový. Tady já o sobě budu nerad mluvit. Faktem tedy je, že všechno to jde z mojí hlavy, ale chci vás upozornit, že to nejsou žádný geniální nápady. u mě to funguje tak, že to je prostě intuitivní, prvotní, jen takovej nápad a já jdu do všeho po hlavě, jo. Je to všechno intuice, taková ta pokorná prostě náhoda, no, tak přemýšleli všichni, co si vebeme a říkali, máme tam maršál, je to vyřešený. Já bych to nezveličoval bych to. Jak to mám říct, no, tak to je, no, prostě. Nejkrásnější nápady jsou ty nejjednodušší.
Taky touto myšlenkou zakončíme tento blok před písní. Naším hostem je Olda Říha, povídáme si o skupině Katapult a za malou chvíli budeme pokračovat.
Vrátím se pro obláček něhý, vrátím se, vždyť jsem stejně tvůj. Než najdu most, co spojí břehy, na břehu řeky tiše stůj. Nebudu jíst, nebudu spát, a když tak nechám si tě zdát. Čekej a neplakej, ze všech cest každá vede zpátky. Na cestu nemusím se ptát. Snad jenom rok, snad týden krátký. Hlavně se nesmíš zatím vdát. Třeba se vrátím za pár dnů, zatím mě schovej do svých snů. Čekej a neplakej. A dívej se, jak řeka umí svůj osud tiše nést. Čekej a neplakej.
Dělním Dobrém jitru se dnes věnujeme skupině Katapult, to protože naším hostem je Olda Říha, frontman, zpěvák, kytarista této skupiny. A dnes už jednou jsme si pustili ukázku z archivu, já mám už připravenou další, dnes už tedy poslední. A ta se váže k technice, protože v roce 1995 vám kolegové položili otázku, jakou techniku vy považujete za praktickou a přínosnou, vidíte v ní tedy určitou vymoženost, a jakou techniku naopak vy nenávidíte. Tak si pojďme poslechnout, co jste odpověděl tehdy před 13 lety.
Já považuji za největší přínos pro lidi a vůbec jako praktickou věc a dobrou věc počítače. Jo? Prostě systém počítačů, který nám strašně ulehčují život a pomáhají nám prostě až od informací přes účetnictví a vůbec systémy a místo psaní na stroji můžeme psát do počítače a měnit. To je prostě pro mě fantastická pomůcka a zároveň je to nenáviděná, hnusná věc, protože vás to tak jako vcucává, že mám obavy, že se stáváme víceméně obětí technické revoluce, že chvílema miluju počítač a chvílema miluju myslivnu, krp, ticho, žádný počítač. Takže tady jsem vlastně rozpolcený a myslím, že to takhle cítí hodně lidí.
Já myslím, že v dnešní době obzvlášť, protože vy už jste v tom roce 1995 přesně odhadl, jakým směrem půjde moderní technika, protože dnes už je naprosto rozšířený internet, což v roce 95 až tak nebylo. Mobilní telefon má téměř každý. Jak se dnes díváte na techniku jako takovou? Propadáte technickým novinkám?
No, tak vy se mi snažíte dneska asi oddělat, protože tohle, když jsem takhle poslouchal sám sebe, tak mě bolí srdce, protože ta situace je v podstatě naprosto stejná v mém případě a možná, že ještě horší. A já vyvíjím velký úsilí, abych ta slova, která nakladl v tom roce 95, naplnil. To znamená, počítač dobrý sluha, špatný pán, no, to platí, myslím si, že všichni ví, o čem mluvím, pokud to nejsou lidi chycený, takže četujou nebo surfujou na internetu celý noci, tak o těch lidech se bavit nechci. Bavím se o lidech, jako jsem já, že ho používám, protože ho potřebuju a když ho nenávidím, tak ho dokážu odložit. To znamená, v současné době to postoupilo u mě tak, že zcela cíleně a úmyslně hledám chvíle, kdy se dokážu oprostit a dokážu vypnout mobily, vypnout počítače, skovat kufr, skovat harddisky externí, nevidět vůbec tiskárnu a já nevím, digitální fotě. A dělám to na chalupě většinou, kde tedy v jedné místnosti mají moje děvčata, tedy ten internet zapojený 24 hodin denně, ale v té sednici, kde je ten krk, nesmí být ani papírek s úkolem. Prostě tady něco dělám a teď to nedělám. No? Takže stručně, jsem ten člověk, který dokáže vypnout mobil. Hotovo.
Pojďme od techniky se přesunout zase k lidské stránce skupiny Katapult. Vaším společníkem a neodmyslitelným členem Katapultu je od jeho zrodu Jiří Šindelář, přezdívaný Dědek. Jak vznikla jeho přezdívka vlastně?
No tak Dědek, když byl mladý, tak byl strašný chuligán. On totiž začal žít už takovým tím sexuálním životem opravdu ve 14 letech, což mu prošlo. A on měl okolo sebe vždycky sadu takových těch holek, už potom mu bylo 15, tak už jako mohl, že jo. A ty děvčata, to byly kadeřnice a takový ty drogistky, no prostě zlatá mládež, tak on jim říkal vždycky báby, vy moje milí báby, a oni mu ty holky začali říkat dětku. Takže ono se to chytlo. A já tomu dětkovi prostě podle těch kadeřnic a drogistek z té Plzně říkám prostě od 15 dětku a tím to končí, že jo. A teď jak tak stárneme a tak jako jsme v tom věku těch rozumných, chytrých prostě chlapů, tak já mu říkám, ty dětku, já ti asi budu říkal mladý.
Tak pokud nás Jiří Šindelář teď náhodou třeba poslouchá, tak ho pochopitelně zdravíme.
Protože ono to jako, to je veselá příhoda zatáčení, jak tak se říká, ono když je někomu 15 a říkáte mu dětku, tak je to strašně veselý, ano, že jo? A když mu potom v 61 říkáte dětku, tak je to asi dost blbý, bych řekl, jo? Tak bude muset nějak zašaldrovat nebo něco. Ale lidi vaně furt zvou dětku Hobluji, no tak asi mu to zůstane.
A bere to?
No to je jistý, co mu zbývá, musí poslouchat.
Tak jak jsem mi řekl, pokud nás poslouchá, go zdravíme, pokud ne, tak teď pěkně škytá. Vy jste se dali dohromady tedy v roce 1964, jak už jste dnes na začátku Dobrého jitra prozradil. To jste spojili své muzikantské řemeslo dohromady. Mít takového parťáka vedle sebe po tolik let, aby to fungovalo, je to náhoda, osud nebo životní štěstí?
Všechno.
Všechno dohromady.
Asi jste si odpověděl, nevím, proč jste mi sem zval dneska, mohl jste vždycky si něco říct, a zase co by ten Olda. A tak to je všechno dohromady, že jo. Ale jak ten život to přináší, tak přece vy už cítíte, co vám řeknu, že to obrovské štěstí je vykoupený tím obrovským neštěstím. My jsme za celou dobu nesehnali toho třetího parťáka. My jsme vždycky chtěli bubeníka, aby hezky hrál a stal se naším parťákem. Že? A to se nám nepovedlo. Prostě u nás bylo možná 7, 8, 9 bubeníků. Tolia, legendární náš nejlepší kamarád, u nás byl asi 4x. Ale protože u nás byl 4x a mezi tím u nás nebyl, tak se tím parťákem taky nestal. Že? A to je potvrzení.